Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Рашэнне аб аўтакефаліі ўкраінскай праваслаўнай царкве пацверджанае. Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракагруст і я Сергей Навумчык. Мітрапаліт Гальскі Мануіл пацвердзіў, што рашэнне аб наданні аўтакефаліі ўкраінскай праваслаўнай царкве прынятае канстантынопальскім патрыярхам Варфаламеем. І як сцвярджае мітрапаліт Гальскі, патрыярх Варфаламей прыняў рашэнне, цытую, памятаючы пра сваю адказнасць як мацярынскай царквы і ў адказ на просьбу ўкраінскага народу пасля глыбокага аналізу гэтага пытання. Таксама мітрапаліт Гальскі Эмануіл дадаў, што працэс надання аўтакефаліі не мусіць быць прычынай падзелу ці расколу праваслаўнай царквы. І вось якраз мы пра гэтыя аспекты пагаворым. Ну, найперш, Юры, на тваю думку, якая, так сказаць бы, умоўна частка тут рашэння чыста кананічнага, а якая палітычная? Калі ўвогуле там існуе палітычны складнік. Ведаеш, мне часам, от, калі я гэта чытаю гэтыя навіны, мне прыгадваецца працэдура прысуджэння нобелеўскіх прэмій па літаратуры, не міру, бо там ясна, там вельмі моцна палітычны складнік і палітычны фактар, а вось менавіта па літаратуры, калі вельмі часта ну, таму ці іншаму ўжо лаўрэату закідаюць, дакладні тым, хто яму прысудзіў прэмію, закідаецца, што ну, гэта далі таму, што ён там тое, скажам, Алексіевіч далі таму, што от яна выступае супраць Пуціна, вот трэба было падтрымаць так зазвіць Пуціна. А, як вядома, праз 50 гадоў пасля прысуджэння прэміі, толькі праз 50 гадоў раскрываюцца архівы. Архівы шведскай акадэміі датычны нобелеўскай прэміі. І са здзіўленнем ну, тыя, хто дажывае да гэтага моманту, даведаюцца, што, аказваецца, альбо не было зусім ніякага палітычнага складніка, альбо, наабарот, ён быў зусім іншым. Скажам, прысуджэнне якраз такі прэміі Пастэрнаку за доктар Жываго якраз такі абмяркоўвалася і яму магло перашкодзіць тое, што Крэмль мог, ЦК КПСС магло вельмі адмоўна гэта прыняць. Якраз вот гэты фактар абмяркоўваўся не спужаць Крэмль, а зусім не каб шпільку некую яму даць. Ну, гэта такая дэталь. Але вось ўсё ж такі, што тут спачатку ты падаецца больш палітычнага ці кананічнага, уласна рэлігійнага?
Ты ведаеш, Сергей, я, можа быць, адкажу парадаксальна, што гэта магчыма і не мае такога ўжо вырашальнага значэння. Я мяркую, што ў значнай ступені гэтае рашэнне было зроблена з рэлігійных меркаванняў. Але калі паглядзець гісторыю Еўропы, то як бы матывы, ну, напрыклад, Лютэра, яны былі наперш рэлігійныя, ўнутры рэлігійныя. І тут справа не столькі ў матывах, колькі ў наступствах, а наступствам паўстання, скажам так, лютэранства быў ўсё-ткі раскол хрысціянства і войны. Так, іх вёў не Лютэр, іх вялі, так бы мовіць, свецкія князья, але як бы палітычныя наступствы гэта мела. І я думаю, што ў любым выпадку, нават калі рашэнне Канстантынопальскага патрыархата было прынята цалкам, як бы кананічна, цалкам з рэлігійных меркаванняў, я мяркую, што палітычныя наступствы гэта рашэнне безумоўна будзе мець.
Ну, вось, калі гаварыць пра палітычныя наступствы, а я яшчэ раз звярну ўвагу, што вось мітрапаліт сказаў, што патрыарх прыняў гэтае рашэнне пасля цытую глыбокага аналізу гэтага пытання. І, ну, наўрад ці ён не ўлічыў і палітычныя наступствы гэтага рашэння, безумоўна. Ну, якія б галоўныя магчымыя палітычныя наступствы вось гэтага рашэння ты б адзначыў?
Ну, я бы сказаў так, што магчымае палітычнае рашэнне, магчымы палітычны вынік, які, ну, прынамсі, многія ацанілі бы безумоўна станоўча. Гэта калі б цяперашняе падзеленае православ'я ва Україні, а яно зараз поділене фактично на три церкви. Калі б яно нарешті якби зробило нейкі духовний, так би мовить, прорив, духовної висілки і нарешті об'єдналося. Об'єдналося у помісну автокефальну церкву. І в этом сенсі, я кажу, внутрі український розкол був би переодолений, і Україна мала б одиною і незалежною православною церкву. Калі б так отрималося, ну, гэта было б, на мой, наприклад, погляд, это было б выдатно.
Ну, это мне нагадывает, вось час от часу в сетеве сустракаеш такие выказывания. Вот добре было б, каб КХП Пазняка об'єдналася з БНФ Костусі. Так сказать, ну, добре було б, напевно, для тих, хто симпатизує гэтым організаціям ці паособку ці разом. Але тут потрібні волі, ну, як мінімум, двох суб'єктів, керівників партії. Ось для того, що ти сказав, потрібна, ну, мінімальна воля патріарха Кирила, це не так? І це він пойде на гэта?
Нет, нет, я думаю, що тут справа, это все ж таки, як би, розные, крыху розные речі. Воля і позиція московського патріархата, то есть усёй русской православной церкви, яна абсолютно категорична, адмоўная і доволі агрэсіўная. То есть это рашэнне, яшчэ нават калі оно рыхтавалася, московскі патріархат абвясціў подлым і вераломным. Больш таго, было абвешчана, што московскі патріархат, калі это будзе, калі Константинопольскі патріархат якби зрэалізуе сваё рашэнне, фактычна спыніць царкоўныя адносіны з Константинопольським патріархатом. Бо до апошнього часу московський патріархат, ну, ён як би признавав, ну, скажем так, формально некое старшинство, першинство Константинопольського патріархату. Хоча, як би, ну, з, так би мовить, коли розмовляють мови, так сказати, Сталіна, кільки у вас дивізій, ну, Константинопольський патріархат, це не настільки шмат людей, да яго належаць. Вось палітычна гэта як бы невялічкая тэрыторыя ўнутры мусульманскай краіны. Вот, ну, а ўсё ж такі Расія, прынамсі адна Расія, это 140 мільёнаў, з іх там добрых 100 мільёнаў это праваслаўныя. Вот. Так я што хачу сказаць, што пазіцыя маскоўскага патрыярхата адмоўная. І наўрад ці яна зменіцца, але пытанне, на мой погляд, палягае не столькі і не столькі ў пазіцыі вот, уласна кліру ў Маскве, колькі кліру і вернікаў ў Украіне. Калі, умоўна кажучы, людзі, якія зараз належаць Украінскай праваслаўнай царкве Маскоўскага патрыархату, скажуць, нет, мы як бы разрываем адносіны з московскім патріархатам, мы выходзім як бы з яго складу і разам з нашымі братамі з іншых праваслаўных церкваў украінскіх мы ствараем вот эту самую памесную аўтакефальную украінскую царкву. Калі яны так скажуць, скажуць, ну, нам Москва не указ, вот, тады, як бы я сказаў, што, на мой погляд, это будзе станоўча. Але гэта можа быць інакш, зразумела. Цалкам можа быць, што значная частка, магчыма, большая частка вот этой украінскай праваслаўнай царквы Московскага патріархата скажа, не мы верныя Москве, вот наша, так сказаць, наша мацярынская царква, яна мацярынская царква. Вот. І таму мы, власне, не прымаем гэтую аўтакефалію, якую нам вот даў Константинополь, а мы її не бярем. Нам она не треба. У нас ёсць автокефальная царква, русская православная царква. Ну і тады, я бы сказав, конечно, в принципе, політичні наступствы будуть вострые.
Ну, ось зараз Україна, я вельми умовно скажу так, ну, поделеная на некалькі таких територій, ну, не кажучи про анексований Крым, про ось Донбас, де, які фактично, так сказати, захоплені, будемо так казати, ну, Росією, ці контролюються, коли говорить, відкритим текстом Кремлем. Ну, ёсць усходняя частка Украіны, ёсць заходняя частка Украіны, так званая Галічына, там больш такія нацыянальныя, больш дэмакратычныя настроі. Тое ж саме было і 25 гадоў, там 30 гадоў таму, калі ўтвараўся народны рух Украіны. А вось усходняя частка, яна такая менш нацыянальна арыентаваная, ну, не тое, што яна больш арыентаваная на Расію. Зараз цяжка казаць пра нейкую арыентацыю на Расію, але да пытання ў пэўных нацыянальных, так сказаць, там ставіцца, ну, крыху ў сілякім разе інакш. Вот такой, такі тэрытарыяльны падзел пэўны, палітычны, ён ўсё ж такі існуе, і вот гэтыя ўсходнія рэгіёны даюць больш такіх, ну, посткамуністычных дэпутатаў на выбарах, чым, напрыклад, заходнія рэгіёны. Вось тое, пра што ты кажаш, калі гэтага не адбудзецца, фактычна можа справакаваць падзел ўжо, ну, як гаворыцца, па кожным доме, па кожнай вуліцы, па кожным пад'ездзе.
Так, таму што, ведаеш, тут яшчэ варта сказаць аб яшчэ адным расколе, а менавіта рэлігійным. Бо вось заходняя Украіна, Галычыня, яна пераважна ў значнай ступені уніяцкая. Там уніяцкая царква. Вот. Там праваслаўя, уласна, вельмі нешмат, калі ўвогуле ёсць. А цэнтральная і ўсходняя Украіна, яна збольшага праваслаўная, але яна падзеленая паміж вот гэтымі некалькімі праваслаўнымі цэрквамі. І таму гэта будзе, ну, пэўнае такое супрацьстаянне, не як бы не захаду і там, скажам, цэнтру ўсходу, а ўнутры, як ты сказаў, кожным доме цэнтру і ўсходу. І ў гэтым сэнсе як бы, ну, такой вот прямой, наўпроставай сувязі, вот калі это РПЦ, калі это Московскі патриархат, это там, умоўна кажучы, ватнікі, сепары, вот, а калі там, умоўна кажучы, Украинская православная царква Киевскага патриархату, гэта, так бы мовіць, барцы за незалежнасць Украіны. Я думаю, што многія людзі, якія належаць і царкве Московскага патриархату, яны патриоты Украіны, яны воевалі у АТО, вот. І таму тут вот так вот наўпрост як бы атэасамляць рэлігійны падзел і палітычны, ну, я бы не стаў, але вот я не выключаю, што такое рашэнне як бы абвастрыць адносіны, і я не выключаю, што яно можа стаць спакусай для прямых палітычных рашэнняў. Маецца на ўвазе, што галасы за тое, што ўвогуле РПЦ, Руская Праваслаўная Царква, ва Украіне, это проста як бы агент Москвы, это, так сказаць, агент рускага свету, і што ее просто надо закрыць. Ее просто надо зачинить. Вот. Такие думки выказывались и ранее на довольно высоком политическом уровне. Вот. Но я не выключаю, что зараз в этом накірунку будет больше моцная, так бы мовить, рух с таких меркований. Вот у нас есть этот Томас, вот у нас есть аутокефальная Украинская православная церква. Вот. А хто такія вот эты Московскага патриархата? Этом богулі мы не ведаем, хто это такія, какие-то некая замежная агентура прэч з Украіны, і просто як бы можа быць прынята рашэнне, калі ласка, пераходзьце ў украінскую аўтакефальную праваслаўную царкву. Ёсць толькі яна. Всё астатняе, всяго астатняга просто няма. Я не выключаю, што можа быць прынятае такое палітычнае рашэнне.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.